Jan, fortæl mig lige allerførst, hvor mange fodboldkampe ser du sådan cirka om ugen?
Mellem 8 og 10.
Det er mere end en om dagen?
Ja.
Ser du dem sådan for at sidde og nyde spillet, eller hvad er det, du skal bruge alle de fodboldminutter og timer til?
Nogle af dem nyder jeg. Nu så jeg for eksempel Brighton mod Manchester City i går aftes. Det er lidt væk fra mit landshold, min landshold. Men en del af dem er jo fagligt, hvor man skal se spillere og scoute spillere og blive lidt dygtigere, så det er lidt blandet.
Men du kan også godt sidde og sige wow, når du ser noget lækkert nede på banen.
Ja, det kan jeg bestemt.
Jan Michaelsen er sandsynligvis, skal jeg lige sige, den eneste træner i verden, der står i spidsen for både et herre- og et kvindelandshold på én gang. Velkommen til Vi Elsker Fodbold. Jan, du ser meget fodbold, men jeg vil lige spørge dig, hvor meget spiller du selv, for er du 52 år?
52 sommer, ja.
Du burde jo være perfekt castet til et sådan et old boys hold. Hvor meget spiller du?
Jeg spiller ikke ret meget, men jeg spiller old boys landshold, når jeg bliver kaldt ud til det for Simon Rasmussen, den tidligere holdleder for landsholdet. Han er så sød at ringe til mig en gang imellem, og så mangler de måske også en. Og så kommer jeg og hjælper til at stå en venstre bak. Men generelt har jeg kastet min fritid og min kærlighed på tennis, og det er der, jeg holder mig i gang sådan fysisk.
Hvorfor du hellere stå med en catcher, end det, du er allerbedst til med at spille fodbold?
Jamen det har lidt at gøre med, at hvis det bliver for alvorligt old boys fodbold og sådan noget, så står jeg lidt af på det. Men det må heller ikke blive så slapt, at det bliver irriterende. Og jeg har nok erkendt, at jeg har svært ved at finde balancen i det, til daglig i hvert fald. Med landshold er det fint nok, fordi det er dygtige spillere, men hvis man nu spillede på et normalt old boys hold, så tror jeg, at det vil irritere mig for meget.
Du sagde noget til mig, da vi talte telefon sammen for et par dage siden. Du sagde, fodbold er ikke gratis for mig.
Nej.
Hvad mener du?
Jamen altså, nu kommer vi jo igennem nogle trøjer med i dag, men også med nogle af mine historier og nogle af de kampe, jeg har fået lov til at spille, har jeg jo måttet kæmpe rigtig hårdt for at komme på det niveau. Og stadigvæk er fodbold for mig alvorligt. Der er noget faglighed i det, fordi jeg træner, men også generelt, så har jeg svært ved at nyde fodbold, hvis man pjatter. Så for mig skal man gøre sig umage, når man spiller fodbold.
Og det har du altid gjort, siden du sparkede til en fodbold første gang?
Ja, siden jeg kan huske, at jeg voksede op i Italien, kan man sige, da jeg kan huske de første minder, hvor jeg står og sparker op ad en garagedør ud på min vej. Så det er 8, 9 år.
Jan, vi skal rundt om en hel masse år og højdepunkter i din karriere, som blandt andet tæller Svendborg, Vanløse, HIK, AB, Panathinaikos, HamKam og så selvfølgelig fodboldlandsholdet, hvor du fik 19 kampe der. Vi skal også rundt om din tid som træner i FC København, Fremad Amager, Vendsyssel, Nykøbing og i dag, som vi allerede har strejfet, for to landshold på en gang, nemlig herrenes U20 og kvindernes U23 landshold. Og så skal vi også snakke om, og det synes jeg er interessant, og du har også strejfet det, at du har en helvedes masse fodboldtrøjer, og du inviterer gæster ind i en podcast, ja, hvor det simpelthen handler om at stå og vise, hvad man har haft på maven under fodboldkampe.
Ja, men det er rigtigt. Jeg har taget nogle af dem med i dag. Jeg må se, om vi når dem alle sammen, men med Bag om trøjen er sådan en podcast, jeg startede med at lave for cirka 3 år siden, da, hvor jeg har haft nogle fantastiske mennesker ind og fortælle om deres yndlingsfodboldtrøjer, både for egne klubber, men selvfølgelig måske de sjoveste, dem de har byttet sig til.
Ja, og jeg har faktisk bedt dig om at gøre det samme. Jeg var simpelthen efter Bag om trøjen.
Ja.
Du har også taget en bunke med, der ligger her. Prøv at tage den første trøje frem og fortælle om den.
Ja. Den første, det er jo, nu skal jeg vise den op, så den sådan virkelig bliver tydelig her med Café Vic. Det er jo Vanløse VIF.
Ja.
Vanløse var jo min første klub, da jeg flyttede til København. Jeg blev nødt til at tage til København på en måde, fordi jeg trak nummer 4, tror jeg, til session. Så der var ikke så meget at gøre. Jeg skulle aftjene min værnepligt.
Så har du været 17, 18, 19 år?
Ja, og spillede i Svendborg på det tidspunkt. Og så, så fik jeg lov til at vælge selv, ikke? Og jeg tog sanitetspersonal. Jeg var ikke den store army-gut, så jeg valgte 4 måneder. Det var den korteste uddannelse, og fik, ja, væk med den værnepligt der. Samtidig med det, så ledte jeg selvfølgelig efter en klub, fordi jeg flyttede til København. Og det har kostet penge stadigvæk. Dengang var Bosman-dommen ikke sat i kraft, så jeg har haft en kontrakt i Svendborg, som førte min far gav mig. Og jeg kostede stadig penge, så der var ikke nogen, der ville betale det, jeg kostede. Så jeg startede i Vanløse, som var den højst rangerende amatørklub i København. Og det må jeg nok sige, det blev et kulturschok. Jeg kom jo lidt med firetoget fra Fyn der, og en masse ambitioner og så videre. Ikke?
Men så var du altså både i militæret, i sanitetstropperne, og spillede fodbold med Café Vic på maven?
Ja, jeg ved ikke, om Café Vic var sponsor dengang, men det var i hvert fald i Vanløse, tror jeg. Jamen, så sker der det en dag til træning, at jeg får et knæ i ryggen, som man nu gør, når man spiller fodbold, og kunne ikke være med til næste dags fut, tror jeg det hed, altså militær træning. Og så er det kutume, at man bliver røntgenfotograferet. Og så går jeg til røntgen selvfølgelig, og så fandt de ud af, at jeg havde noget, der hed narkolyse, en medfødt skavank i min ryg, som aldrig har generet mig. Mm-hmm. Og egentlig ikke har generet mig siden. Men det var nok til, at jeg blev kasseret. Mm. Så det var militærgutterne var selvfølgelig lidt underlige over, at jeg kunne ikke være værnepligtig mere.
Du kunne ikke forsvare landet.
Og så en uge senere spillede jeg på landsdækkende TV for Vanløse mod Vejle. Ja. Og jeg desværre tror, jeg lavede straffe, og vi tabte 2-0. Ja. Så Vanløse, tror jeg, var sindssygt sindssygt sjov. Og altså, røverhistorie med en anden kultur. Vi så pornofilm nogle gange, når vi tog til udbanekampe, for ligesom at vi var kommet ind i en dårlig stime. Og hvordan fanden kan vi bryde det? Vi havde Hans Bruun Larsen som træner der, ikke? Jo, så blev der lige sat en pornofilm på, og så vandt vi. Og så blev det bare en kutume, at vi så pornofilm hver gang. Det var nok ikke gået i dag, vel? Men fantastisk kultur og sjove mennesker. Og jeg spillede jo sammen med blandt andet Jan Bjur også i AB, ikke, senere.
Hvis vi nu flytter nogle år senere frem i din karriere, fordi man kan godt sige, at din karriere på øverste hylde starter jo lidt senere, med al respekt for Vanløse. Ja. Der er du omkring 25 år. Det er faktisk din kone Gittes skyld, at du kommer fra Vanløse videre over HIK, og så kommer du til AB.
Ja, altså der sker det, at i HIK, som jeg ellers havde, vi havde et fantastisk fællesskab, og jeg har stadig nogle af mine bedste venner, det var nogle HIK-dreng der, hvor vi snakkede musik og havde gang i mange ting. Ikke?
Hele Aarup Idrætsklub, hvor jeg også har bedrevet
min
ungdom.
Ja, du er en legende derude.
Det laver de uden dig.
Du er en legende derude, jeg ved.
Nej, det er
men,
jeg
men jeg står og skal til at være far, og så min kone Gitte, som jeg heldigvis stadig er gift med den dag i dag, hun kommer til mig og siger, hvad fanden, Janne, hvordan har du forestillet dig, at det her skulle fungere? Altså, der var jeg i SAS, har fået en uddannelse der, og var egentlig blevet forfremmet i tropperne der, og hvordan har du tænkt dig, at du kommer hjem klokken 8:30 om aftenen, når du har været igennem job og fodbold, og så er lillemanden og mig sikkert gået i seng?
Så problemet var, siger Gitte, at du ikke kunne have to job, altså et i SAS og to som fodboldspiller, hvis du også kunne være far?
Ja, hun synes, det ville nok være problematisk i længden, at jeg ikke så mit barn.
Og så udfører du faktisk, kan vi godt sige, et stort sats, ikke? Fordi du tilbyder dig til AB, er det rigtigt?
Jeg tilbyder mig. Jamen, jeg faldbyder mig fuldstændig. Nej, men jeg ringer faktisk selv til Tony Nielsen, kan jeg huske, var træneren fra AB dengang, og spurgte ham, jeg vidste ikke, om han kendte mig.
Og vi skal lige sige, AB var kæmpestore dengang.
Ej, de var lige...
Og de var store i Danmark.
De var OK, men de var lige rykket op i Superligaen. Ja. Fra samme række, som jeg havde spillet i.
Så er man også blandt de største.
Jo. Ja, så er man blandt de største. De var lige rykket op, og Tony siger til mig, jo, jeg synes, du er en udmærket spiller, tror jeg, han sagde. Men vi har lige lavet kontrakt med 11 nye spillere, fordi vi skal rykke op i Superligaen. Nå, 11? det var alligevel mange. Men altså, jeg fik lov til at komme derud. Og jeg vil sige, de tre uger, jeg var derude, som jeg husker det, der blev jeg altså gået til stålet. Ja. Og der sker det heldigvis det, at jeg får en kontrakt, får tilbudt en kontrakt i første omgang halvtids, og så senere til en fuldtidskontrakt efter et halvt år.
Altså, det kan stadig undre mig. Nu har jeg jo aldrig kunne spille fodbold på dit niveau. Jeg skal lige sige, da jeg var i HIK, der var jeg nede på 3/4 holdet, og det var 12-13 år før, du kom derud.
Det var jeg nu ikke.
Eller 20 år før, tror jeg det er. Men min pointe er, når du vidste, at du var god, så var du stadigvæk ikke så ambitiøs, at du satsede før din kone sagde, nu skal du også hjem og passe et barn, eller hvad?
Ej, jeg fik kniv på struben der, ikke? I forhold til, om jeg ville have mit ægteskab eller mit fodboldliv, så måtte jeg jo prøve at... Jeg tror, hun sagde til mig, kan det ikke lade sig gøre at blive professionel? Ja. Jo, så nemt var det heller ikke. Men i forhold til HIK, jo, jeg føler, at vi var ambitiøse, men Der var også SAS, hvor jeg gerne vil gøre det godt, og var lige blevet forfremmet, som sagt. Og, så jeg havde gang i sådan forskellige platform, og jeg fik også nogle tilbud undervejs, mens jeg var i HIK. Ikke? Blandt andet fra Peter Bonde nede i Næstved, husker jeg, med en halvtidskontrakt. Men det kunne bare ikke hænge sammen med, med job i København og så spille i Næstved. Og så gik årene bare, men fodbolden i dag i forhold til dengang var jo også helt anderledes, altså er helt anderledes i forhold til business, ikke? Altså i dag skal man jo nærmest være 19-20 år og slå igennem, ja. For ellers er det nærmest for sent, ikke, i forhold til at blive solgt.
Hvis der nu sidder nogen derhjemme og tænker, at SAS er det en fodboldklub, så er det jo, det var altså et flyveselskab, ikke?
Det var et flyveselskab, jeg var faktisk i rejsebureauet, ikke?
Altså, ja. Nu springer vi lidt i det, Jan, fordi du kommer til AB, det går godt, og lige pludselig, da du er midt i 20'erne, nej sidste 20'erne, så kommer du faktisk også på landsholdet.
Ja, så springer vi i det, men det kan vi godt. Men altså, jeg vil sige, Christian Andersen, som bliver træner i stedet for Tony efter et halvt år, fordi vi ligger faktisk sidst.
Ja, vi har jo det billede her. Det er godt, at vi springer lidt rundt.
Ja.
Men der er du på landsholdet.
Ja, der er jeg på landsholdet sammen med en anden AB, og det er jo min gode ven, René Henriksen, som også er jo altså blev en landsholdslegende og blev anfører og fik, jeg tror, han har 66 landskampe.
Ja, og I to kommer til Grækenland sammen. Ja. Det skal vi også tilbage til.
Ja, men altså, René er jo en fantastisk kammerat, også heldigvis den dag i dag. Og vi, på et tidspunkt så lavede jeg lidt sjov med, at René var den, jeg havde sovet mere med René, mens vi var i Grækenland, jeg havde sovet med min kone. Så i hvert fald mange nætter, vi har haft sammen, ikke? Som man siger.
Men landsholdet?
Ja, landsholdet. Jamen, jeg bliver udtaget til landsholdet der, mens jeg er i AB til en kamp mod Island. Men forpremieren er faktisk det, at Morten Olsen og Michael Laudrup, det her fantastiske powerteam, stjerneduen, bliver udpeget efter Bo Johansson. Og jeg kan ikke være med til den første kamp i Færøerne, for jeg er skadet. Jeg har en betændelsestilstand i mit knæ. Og jeg har sådan fået at vide af forskellige omveje, at Michael Laudrup, han skulle komme og se en bestemt Europacup-kamp på Gladsaxe Stadion, fordi der var flere af os AB'er, der var inde i billedet til at komme med til den næste landskamp efter Færøerne.
Så du lugtede simpelthen landshold der?
Altså, jeg havde jo været på ligalandsholdet 3 år i streg, men Bosse havde sgu aldrig taget mig med af en eller anden mærkelig grund. Og Morten havde ligesom givet udtryk for, at han synes, at vi spillede noget fed fodbold i AB, og at jeg også var en spændende spiller, for jeg kunne drible og havde lidt fart og sådan noget. Og så under opvarmning til den der kamp mod, jeg tror det er Færøsk hold, vi skal møde, så kan jeg mærke, at det begynder at stikke i knæet igen. Mm. Og så får jeg sgu en indsprøjtning, selvom det er ikke noget, jeg vil anbefale den dag i dag overhovedet, men jeg var igen det der ambitiøse, og man ser nogle gange, går man lidt i tunnelen, ikke? Og det eneste, der tæller, det er at spille den her skidekamp. Og så får jeg den der smertestillende, og jeg kan simpelthen ikke mærke mit knæ. Men jeg spiller pissegodt. Laver 2 mål, og jeg har sådan en aften, hvor de fleste ting lykkes. Og det tror jeg, Michael har må kunne lide, hvad han så. For jeg blev i hvert fald udtaget til Islandskampen.
Var du klar over det der? Det skal vi jo spørge om. Den risiko, du udsætter dig selv og dit knæ for ved at tage den der indsprøjtning. Eller talte man om det dengang?
Jamen, jeg tror, at doktoren var meget dygtig til at berolige mig. Det er bare lige, jeg tror, det var noget lokalbedøvelse, han lavede og sådan noget. Ikke? Og så spiller man videre på det. Og det er faktisk også den eneste gang, jeg har gjort det i min karriere.
Ja, og knæet holdt jo også mange, mange år endnu. For du
blev... Det holder stadigvæk til tennis i hvert fald.
Ja, du spillede fodbold længere på topplan end de fleste.
Ja.
Igen som en relativt... Altså, du tog mig lige, da vi sad ude foran, og jeg sagde, at du var gammel.
Ja.
Det var du ikke, men du var rutineret, og du var ældre end de unge.
Ja, rutineret er bedre end gammel.
Ja. Ja. Det der med at du er en late bloomer i fodbold.
Ja.
Hvad, fortryder du det i dag, eller...
Nej, men jamen, det synes jeg faktisk er et pisse godt spørgsmål, fordi jeg tænker meget over det som træner i dag også, at hey, have lidt tålmodighed med nogen. Nogen har brug for lidt flere år, inden de kommer, kan man sige, på og piker. Altså Iniesta for eksempel, som vi alle sammen kender, som spillede i Barcelona, var jo også 23 år, før han ligesom begyndte at røre på sig. Så jeg tror, jeg har taget det med mig, at man ikke for tidligt skal konkludere, han bliver god, han bliver ikke til noget. Og det er et væsentligt værktøj i forhold til talentudvikling i hvert fald, ikke? Det er klart, når man kommer op og bliver 23-24 år, så skal man også begynde at præstere. Det er klart. Præstationer hænger jo sammen med og er med til at give noget tro på potentialet, ikke? Så, men jeg var en late bloomer, og det er lidt sjovt, fordi jeg var faktisk, tror U16-landsholdet, var jeg med i Buttotruppen efter et unionsstævne i Vejle, hvor alle lokalunionerne var samlet. Det er jo slut nu. Og der bliver så udtaget i Buttotruppen til U16-landsholdet. Man bliver ikke taget med til U16-landsholdet, altså det endelige landshold.
Så du sniffer til det allerede der?
Der er jeg den eneste fra den årgang, der fik A-landskampe.
Okay. Så alle dem, der overhalede, da du var 16 år, de var ikke med, da du kommer på?
Vi har ikke fået A-landskampe.
Og apropos 16...
Det var Lars Højer og Diego Thure, nogle af dem, der var med dengang.
Dem kan du drille i dag, hva'?
Ja, hvis de spørger mig og udfordrer mig, så kan jeg godt drille dem lidt. Men altså, det er også nogle fantastiske spillere, som har haft nogle flotte karriere, kan man sige, i FCK også. Ikke?
100%.
Ja.
Men hvis man så lægger 14 år til de 16 år, hvor du var lige ved at komme på U16-landsholdet, så er du i den alder, hvor du faktisk topper som professionel, for der rører du nemlig til Grækenland, til Panathinaikos.
Ja.
Der er du er næsten 30, ikke?
Jo.
Ja.
Jo.
Ja.
Ja. Ja. Gammel.
Og jeg ved, at det var din drengedrøm at få sådan en kontrakt.
Ja, det var det, fordi jeg voksede op i en fodboldfamilie. Ikke? Min far har jo selv været professionel og har været træner hele sit liv. Min onkel var Henning Munk Jensen, der blev anført på landsholdet og spillede i udlandet og i Eindhoven og så videre. Ikke? Så jeg er jo opflasket med fodbold.
Og du er i familie med Per Krøldrup og
Næsten? Per er min eksvoger, vil jeg sige. Ikke? Og min datter, hvis vi lige skal gøre det helt færdigt med det der med fodbold i familien, så min datter kunne hjælpe mig også sammen med Jens Odgaard, som nu spiller i Holland. Så fodbold har jo fyldt ekstremt meget, og der har været mange fodboldkammerater, blandt andet, nu nævnte jeg bare lige René, altså, som kommer i mit hjem eller i vores hjem. Og derfor så, for eksempel min søn, som er rigtig ked af, at han er blevet skadet desværre med sit knæ, min søn, mens han var ved at, kan man sige, uddanne sig som fodboldspiller. Han er jo, altså han troede jo på et tidspunkt, at det var helt naturligt, at man bare var landsholdsspiller, fordi mange af de mennesker, der var i omgangskredsen, havde jo spillet på landshold eller ledet at spille fodbold, ikke? Blandt andet farfar og så onkel Henning og så videre, som vi selvfølgelig kalder dem i familien, og onkel Per, ikke?
Ja. Og vi skal eddermame snakke også om farfar Allan, altså din
ja.
Far.
Ja, det vil jeg glæde mig lidt.
Lidt senere. Ja. Men da du tager afsted til Grækenland og til Panathinaikos, der skifter du også kultur på fuld power fra det, du er vant til i Gladsaxe i AB og ned til... Du sidder næsten og griber ud efter trøjer.
Jamen, det er jo, vi aftaler, at hvis jeg har nogle trøjer, der ligesom kan være med til at fortælle en anekdote, så vælger jeg altså at tage Arsenal-trøjen, fordi jeg spiller min første kamp i Grækenland på udebane mod Panunions. Det hold kender du ikke.
Jeg kan huske navn. Det er en græsk fodboldklub, ikke?
Det er en græsk fodboldklub. Ja, jo, det, det var en græsk
liga. Jeg kan opstilling fra i søndags.
men der får jeg rødt kort, og der sker det, at jeg ryger håndgemæng. Jeg var jo temperamentsfuld, det tror jeg også, du vil snakke lidt om senere.
Jo.
Jeg havde jo noget temperament, og så bliver jeg provokeret, der er en, der spytter på mig. Og det havde jeg sgu aldrig prøvet før i Danmark. Dog.
At blive spyttet på?
Ja, aldrig. Mm. Og det er lidt den... Altså, inden for fodboldspil og sådan noget, det er noget af det laveste, man kan gøre. Det er at spytte og ramme. Han ramte mig desværre på herpå. Så siger jeg til ham, if you do it again, I'm going to kill you. Så spytter han kraftigt efter mig igen. Og så tabte jeg sgu småkander lidt. Så da bolden kommer ind over, det var frispark, så tror jeg, jeg kommer til at ramme ham lidt.
Hvad vil det sige?
Og han sluger sit adamsæble.
Nej.
Eller han sluger ikke sit adamsæble, men han sluger sin tunge, og han kan ikke få luft. Og han ligger der på banen og raller. Efter vejret. Ja, der kan jeg godt mærke, shit, hvad sker der her, ikke? Og så sker der det, at deres anfører kommer hen til mig, tager kvælertag på mig, får mig tungen ned og sidder oven på mig overskrevs og ved at kvæle mig, mens den anden ligger og raller. Det er min første kamp.
I Grækenland?
I Grækenland. Ja. Og der sker så det, at jeg får selvfølgelig rødt kort, og anføreren får rødt kort. Nå, men det er noget rigtig møg, fordi vi spiller kun 2-2, og så er det jo nærmest som om, der er nogen, der er døde efter kampen.
Men han døde ikke ham der, vel?
Nej, han døde ikke, men det var jo rigtig skidt.
Ja, det var
altså, det. Var det. Og det er også noget, at jeg er rigtig ked af den dag i dag, men han bad lidt om det, ikke? Men anyway. Efter kampen, så bliver jeg kaldt til samtale med træneren, og han spørger mig, hvad der egentlig er sket med det der? Ja, men jeg prøver at gøre det lidt mindre galt, end det var. De har det helt på video, og jeg får en bøde på 11.000 euros.
Det er en 94.000.
Ja, og... Og lige startede jeg ikke for løn. Jeg fik løn to gange om året. Ikke? Så det var lidt hårdt at komme hjem til gildepigen, ikke? Og sige, at jeg var lidt halvdårlig dag på arbejde. Jeg har fået rødt kort, og jeg har fået en bøde på 11.000 euros. Hvad fanden laver du? Altså? Tag dig lige sammen og sådan noget. Ikke? Men det var jeg selvfølgelig ikke stolt af. Men noget, som jeg også bekymrer mig lidt, det var, at vi skulle møde Arsenal i Champions League 3 dage senere på hjemmebane. Mm. Og jeg er meget i tvivl om, jeg bliver udtaget. Men det gør jeg. Jeg bliver udtaget. Og jeg spiller ret godt, og jeg ligger op til målet. Vi vinder 1-0 over Arsenal. Selveste Arsenal, det hold, som stort set ikke tabte nogen kampe i flere år i Premier League. Og der har jeg faktisk en slåskamp med Thierry.
Det var dengang, de blev
mestre, jo, ja. Ja, det er dengang, ikke? Ja. Der blev de så... Og Thierry var pissesur på mig, og det er også en del af historien, det er, at Thierry vil slås efter kampen, fordi han mener, vi filmede meget, hvad vi så også gjorde. Vi var virkelig på røven de sidste 10 minutter, fordi der var virkelig massiv pres. Men vi vinder 1-0.
Og så filmer man.
Det var en del af den græske kultur.
Ja.
Efter kampen er alle glade jo. Og så kommer Adonis Nikopolidis, det er vores græske europamester, og anfører kommer hen til mig. George Clooney kaldte vi ham. Han ligner Clooney. Flot mand, Nikopolidis. Jan, I speak with coach about fine. Ja, yeah, gør det.
Altså, jeg har talt med træneren om bøden.
Skal jeg gå ind og tale med træneren om bøden?
Ja.
Ja, det må du rigtig gerne. Og han er væk i 10 minutter og kommer tilbage. Stemning, du skal regne med, vi har lige vundet over Arsenal. Første kamp i Champions League. Vi har fået en god start, ikke? Så alt er godt. Han kommer tilbage, Nico Politis, og siger, half, you only pay half. Men jeg har aldrig betalt noget. Men det var bøden, og det var Arsenal-trøjen, ikke?
Ja. Har du aldrig betalt den der bøde?
Aldrig. Ja. Jeg tror, de havde behov for ligesom at statuere et eksempel, at det kunne man ikke gøre gratis og være med til at koste 2 point. Så jeg fik heller ikke flere røde kort, mens jeg var dernede.
Lige sige, det er jo et Van Bronckhorst, der står på ryggen, ja, af den her trøje.
Altså, byttet på Highbury, fordi Arsenal var jo så sure over, at de tabte, at de smadrede omklædningsrummet i Athen. De smadrede faktisk stadion.
Ja.
Og ingen, der vil bytte. Og det er også lidt min erfaring med de aller største stjerner. Når de taber og har lidt modgang, så sidder trøjen altså ikke løs på dem.
Nej.
Så vil de ikke af med.
Hvor mange trøjer har du egentlig liggende derhjemme?
Jeg tror sgu, jeg har med min far, som jeg har arvet, så tror jeg, jeg har over 100. Jeg tror, jeg har 105-107 stykker.
Hvordan opbevarer man dem? For du kan vel ikke hænge dem på væggen?
Nej, desværre kan jeg ikke hænge dem alle sammen på væggen. Jeg får da ikke lov, tror jeg. Men jeg har nogle kasser, som jeg passer rigtig godt på et bestemt sted.
Jeg ved, at nogle af trøjerne, det er jo ikke kun for din egen karriere, for nu smutter vi en generation tilbage, nemlig, ja, til Allan Michaelsen, din far.
Ja.
Nogle af trøjerne også hans.
Det er rigtigt, ja. Han var også en passioneret trøjesamler, og især italienske trøjer. Han arbejdede som scout for Udinese.
Ja.
Og var også god til det, tror jeg. Han fik fat i Martin Jørgensen og Thomas Helve og Torninger. En masse af de der landede i Udinese, havde min far jo set, ikke?
Ja.
Og så, ja, i forhold til trøjer, så var han jo lidt en gavtyv, fordi så, når han så tog ned og besøgte klubben, så fik han lige fat i Martin Jørgensen eller Thomas Helve og sagde, når du møder Maldini på søndag der, så tag lige trøjen med. Den kunne jeg skide godt tænke mig. Det gjorde han jo til en masse, så da vi ryddede lidt op i klædeskabene, så fandt vi jo nærmest 4 hele spillesæt fra Udinese, Fiorentina, Inter og Milan. Så han har været om sig med trøjerne. Ikke?
Og dem har du arvet?
Dem har jeg, ja.
Ja. Lad os dvæle lidt ved din far, fordi han havde også en stor betydning for mig. Jeg er 12-13 år ældre, end du er, Jan. Og da jeg var 10 år gammel, så udkom der jo et blad, der hed Fodboldhjul. Og vi har lige fundet forsiden, der er lånt af Michael Kærbøl, som også har været gæst her i programmet. Og der står Allan Michaelsen i midten.
Ja.
Til højre skal jeg lige sige, det er Ole Madsen. Kæmpe stjerne også fra HIK, ligesom dig. Og til venstre var det den daværende landstræner, John Hansen. Og det her, det er altså året før, du bliver født,
ja,
har jeg regnet ud. Jeg er 10 år, du er ufødt. Og der får Allan, din far, titlen som årets fodboldspiller, altså den bedste fodboldspiller i 1969.
Ja, det er en flot titel.
I Danmark. Og du, altså hans liv som professionel i forskellige lande, har også haft en stor betydning i dit liv, for du er faktisk født nede i Nantes i Frankrig.
Ja.
Der Allan spillede dernede.
Det er rigtigt.
Ja.
Det er rigtigt. Jamen, og jeg har faktisk den franske landsholdstrøje med, fordi jeg spillede en kamp i Nantes, og det var faktisk meget rørende og emotionelt for mig, fordi jeg har set de andre steder, hvor vi har boet. Vi har boet i Braunschweig, hvor min lillebror blev født, og så boede vi i Como, hvor min søster blev født.
I Italien?
Ja, så hver gang min far skiftede klub, så fik han også lige et barn oveni. Så det er sådan lidt pudsigt. Men jeg har aldrig været i Nantes og set, hvor vi har boet. Mm. Og så sker der jo det, at vi skal møde det franske landshold på Le Bourgeois i Nantes. Og dagen før, vi skal spille den her kamp, hvor jeg bytter trøje med Thuram, en kæmpe, kæmpe spiller. En fantastisk personlighed også at møde om. Det er måske det bedste hold, jeg nogensinde har spillet mod.
Det franske landshold.
Ja, altså med Zidane og Lise Razou og Desailly og Thuram. Og, jamen altså, fantastiske spiller. Og spillede noget fantastisk fodbold. Vi tager kun 1-0, men jeg tror ikke rigtigt, vi havde bolden, som jeg husker det. Og jeg spiller helt anden halvleg. Men det at træne på det gamle stadion, hvor far havde spillet sine kampe, det var så nedslidt selvfølgelig. Det var faktisk lidt rørende for mig at spille i Nantes, så det er et dejligt, dejligt minde at have trøjen fra den kamp.
Og jo en af verdens flotteste landsholdstrøjer. Prøv lige at løfte den lidt, ja, og vise, ja, os lige og mig og seerne, hvad der står på ryggen af den.
Ja, men der står kun nummer 15. Der var desværre ikke Thurams navn, der var ikke på. Men det, der er meget sjovt, det er på forsiden, og det er der på nogle af de rigtig, rigtig lækre landsholdstrøjer. Der står der, hvor...
Prøv lige at dreje den lidt over til venstre,
ja,
der.
Ja, til venstre. Er det bedre?
Ja, det er fint.
Der står der datoen. på kampen.
Ja.
Så det bliver meget unikt, hvornår man har spillet. Og ja, en dejlig trøje her, og super flot, må jeg nok sige.
Går du med dem derhjemme?
Nej, det gør jeg ikke. Men jeg håber en dag, at jeg får mit lille kontor kan udvides, og vi kan hænge nogle af trøjerne op.
Når du spiller mod et hold som det der franske af verdensklassespillere, er du så, har du en eller anden form for næsten sådan starstruckness, når du går på banen mod dem?
Det synes jeg også er et skide godt spørgsmål, fordi der tror jeg nogle gange, at man lyver lidt over for sig selv. Der er ingen tvivl om, at for mig at stå over for Thuram, er der sådan lidt wow. Men jeg vil så sige, når man så spiller, og kampen går i gang, så tænker du ikke, at det her, det klarer jeg aldrig. Det er jo, så har du ingen chance i Champions League og på landshold og så videre. Men jeg vil sige, der er der nogle spillere, som man ser frem til at møde. Nu har jeg dækket Deco op, for eksempel, da vi mødte Porto. Jeg har spillet over for Henri. Og sådan. Altså det er der nogle ting, man er bevidst om, inden man går ind til kampen og siger, okay, fordi man kender dem så godt, og man, det synes jeg er en kæmpe fordel, at man ved, at Deco han måske ikke kan løbe fra en, men til gengæld så er han så dygtig, at han skal ikke have et sekund, hverken halvvendt eller retvendt, så slår han dig ihjel. Ikke? Mm. Og de kender jo ikke en. Så på den måde følte man jo, det var en fordel, at man kendte dem så godt. Ikke?
Er de mere højrøget på banen, dem der er superstjerner?
Det er både over, altså det er mere, når tingene går lidt imod dem. For eksempel Henri har tabt, så synes jeg, jeg kaldte ham lidt a child. Fordi han var meget barnlig og kunne ikke acceptere, at han...
Altså franske til Henri?
Franske, ja, som med Arsenal, ikke? Ja. Altså der synes jeg at virkelig, at han var barnlig og var ved at rode sig ud i noget værre noget, fordi han var jo tæt på at få et rødt kort, fordi han ville jo slås.
Ja, det var noget med Arsene Wenger måtte gå ind mellem dig og ham og...
Ja, ja, til sidst så kom Arsene Wenger. Det var også sådan lidt, what? Så står man lige og snakker med Arsene Wenger, ikke? Så efter en kamp, hvor man der slået hans hold. Han lovede mig faktisk, it would be hot for you in London in 14 days, sagde han. Og det, for lige at gøre den der Arsenal-historie færdig.
Vi springer rundt, det er fint.
Da vi så spiller på Highbury, der var jo bagt op til det i aviserne og sådan noget, at Mikkelsen, han ville virkelig få publikum imod sig. Og det starter også med, at jeg bliver pevet ud af de der 40.000 på Highbury, hver gang jeg har kuglen. Og det havde jeg aldrig prøvet før. Altså virkelig aldrig prøvet før. Men der sker jo faktisk det, at Paulo Sousa og vores portugisiske stjerne, og Karagounis, vores græske stjerne, de filmer jo hele tiden. Så der går jo ikke mere end 10 minutter, så går al opmærksomheden fra mig over på Paolo og på Karagounis, fordi Karagounis han filmer hele tiden. Mm. Og så begynder de at buge dem, og de havde trods alt travlt op med at buge de to, så de glemte lidt at buge af mig, når jeg havde bolden.
Hvordan var den gik, den kamp der?
Der tager vi 2-1, og Henri lavede 2 mål. Så man må nok sige, at han fik revanche.
Ja, du fik ikke byttet trøje med ham bagefter?
Nej, jeg byttede så med Bronckhorst. Ja, ja. I den første kamp var der ingen Arsenal-spillere, der blev bytte.
Okay.
Fordi, og det er det, jeg mener. De er ikke så gode til at takle modgang. De er helt store stjerner, når det ikke går deres vej.
Nå, vi kom rundt om Arsenal og sådan noget. Også fordi at tale lidt og runde din far, Allan Mikkelsen. Også mest fordi jeg er lidt ældre end dig, så var han jo en stor del af min drengetid som fodboldspiller, fordi han var på det her landshold, som jo havde også en fantastisk periode i 1969. Med til at vise et billede af holdet i 1969, da de stiller op til en kamp, jeg aldrig glemmer. En landskamp mod Ungarn, og der er så også
Henning
Ole Madsen.
Ja, ja, ja.
Henning Munk fra helt oppe i hjørnet til venstre. Ole Madsen, Henning Munk, så er det Niels Møller, Allan Mikkelsen, Ole Sørensen.
Oh.
Ham kan jeg ikke huske. Jeg tror, det er Torben Nielsen, ham der står deroppe.
Det tror du er ret i.
Så er målmand Knud Engedal. Og så kan jeg ikke huske toeren der. Så er det en AB'er, der hedder Jan Viberg. Er det rigtigt?
Ja, det ved jeg ikke.
Okay. Ulrik Lefebvre.
Ja, Lefebvre var med,
ja. Ja, du sindssygt, han scorede. Og Bent Jensen.
Ja.
Ole Madsen lavede øvrigt et legendarisk mål til 3-2.
Ja.
Og vi vandt den her kamp 3-2.
Altså, men ja, må jeg sige en enkelt ting? Nu hvor vi har det flotte billede, det er jo et fantastisk billede med en fyldt parken, idrætsparken. Henning og far var jo også kammerater på yndlingslandsholdet.
Ja.
Og grunden til, at min far og min mor får mig på et tidspunkt, det er jo fordi, at Henning og min far var i byen i Aalborg efter en landskamp. Og så tror jeg, at min far har arrangeret en date med min moster, Birte. Men hun kan så ikke. Og så tager han min mor i stedet for.
Okay.
Det er jeg rimelig glad for.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ellers har du ikke siddet her.
Ellers har jeg ikke siddet her, tror jeg.
Nej. Det er jeg også glad for, at du gør. Og tak til Henning Munk Jensen for det. Han er også blevet inviteret herind, og han har sagt, at han kommer på et tidspunkt, når det passer.
Ja, den gode munken.
Ja, og vi burde jo faktisk have sådan næsten en planche her bagved med dine familierelationer, Jan. Fordi der er knald på relationerne på den ene eller anden måde.
Ja, det er rigtigt.
Men din far her, Allan, jeg kan vel godt... Jeg har også set dig spille. I mindede om hinanden på banen på nogen måder. I var begge to ikke de blideste i hele verden, spørger jeg.
Jamen det er også, altså det er jo egentlig lidt ked af at sige, men jeg husker jo ikke min far som spiller.
Nej. Her er en forbindelse 103, skal jeg
sige. Ja, det er jo den flotte, fantastiske trøje, som jeg vil ønske, jeg havde i min samling med det. Altså, far er jo B03, og han endte jo også med at være sportschef i 5 år, tror jeg, i B03, når han blev syg. Ikke?
Jo, og desværre døde.
Ja, og her er et billede fra Nordsjælland sammen med John Bredal, hvor han også var. Og det sjove er jo, at Christian Andersen, som blev min træner i AB, var jo cheftræner, hvor min far var assistenttræner i Farum og i AB. Så, ja. Så kan man sige, nogen fra B03 holdt jo også sammen, ikke?
Men så lader mig påstå, I minder om hinanden.
Jamen det gør vi nok også. Altså, det gør vi også, og vi elsker jo begge to fodbold, der er passionerede omkring det. Jeg tror også, vi begge to gik til den. Jeg vil så sige, at det er sådan lidt ananas i egen juice. Jeg synes jo, jeg kunne også spille fodbold. Fordi det sjove var, da jeg var i AB, var jo kendt som dribleren, blev dribleren og fik også en fantastisk rolle som wingback, en offensiv wingback under Christian. Da jeg så røg til Panathinaikos, måtte jeg omstille mig lidt, fordi der var så mange, der var gode på bolden og driblede rundt. Så der var jeg jo nødt til at være lidt strategisk også og tænke, hvis jeg skal spille mange kampe på det hold, så er jeg også nødt til at byde ind med noget, som holdet mangler. Og det var lidt disciplin, og det var lidt taktisk styring, og så ville jeg også kunne spille fodbold, ikke?
Ja.
Men så da jeg kommer til Norge igen.
Det du kommer senere til Hamkamp.
Til Hamkamp under Ståle. Der var jo teknikeren,
ja.
Fordi norske fodboldspillere, nu generaliserer vi rigtig hårdt, men det var måske meget direkte fodbold, og du ved, den skulle have en ordentlig en over goddagen, og så skulle der løbes, ikke? Hvor jeg kom jo lige fra det græske og kunne spille. Så jeg er jo blevet kaldt mange forskellige ting, og sådan de der kasser, vi elsker at smide folk ind i. Så jeg har jo været i forskellige kasser, afhængig af, hvilken klub jeg var i.
Mm.
Og på landshold var jeg reserven, ikke?
Jo. Det kan vi egentlig godt snakke om det med landsholdet, fordi da du kommer til det landshold, så får du 19 kampe.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi du er bitter over at have fået 19 landskampe, men man kan sige, du kunne jo sagtens have fået flere, for de her kampe spænder over en ret stor årrække.
Ja, jeg tror, jeg er med 4 år relativt fast i brutotruppen, ikke? Men det er klart, jeg var jo mest reserve for Dennis Rommedal, eller mest Dennis Rommedal, men ellers var det også konkurrence med Jesper Grønkær og Martin Jørgensen, og det er jo flotte, flotte navne. Men udover dem, så skulle jeg også holde Peter Løvenkrantz væk, og jeg skulle holde Kenneth Perez væk, og der var utrolig mange dygtige kantspillere i den periode der, ikke? Og jeg fik 19 landskampe, og har heldigvis kun tabt 2 af dem. Men vi havde et rigtig godt hold, også især i starten under Morten, hvor han opfinder Dennis for eksempel, ikke? Vi tabte jo stort set aldrig i starten. Det var først til sidst i Mortens tid, at resultaterne måske ikke rigtig flaskede sig. I starten, der kørte det bare derudad, mand.
Hører jeg dig sige, at du sådan set godt kunne forstå, respektere, eller i hvert fald sådan sige, nå ja, at alting har en årsag. At du ikke så tit startede inde, fordi Dennis Rommedal primært fandtes, men alligevel så var det pisseirriterende.
Jeg respekterede det, fordi det synes jeg, man skal som en god holdkammerat og en professionel. Men jeg gjorde sgu da alt for, at han skulle lave det om. Og jeg kan huske faktisk, før vi skulle møde Island.
Ny trøje.
I parken.
Mm-hmm.
Jeg fik jo min debut imod Island. Så den her trøje er lidt speciel for både min debut, og så da vi kvalificerer os til VM i 2002.
Og det er Islands, ikke?
Det er Islands,
ja.
Der tager Morten mig til side og siger, Jan, der spiller jeg fandme godt i Panathinaikos i den periode. Vil du have den, Jes?
Ja. Jeg tager med hjem. Du er
så
nok
får,
derhjemme.
Jo. Så får vi lidt problemer. Så tager Morten mig til side og siger, Jan, prøv at høre. Det var i forbindelse med, det var den periode også, jeg havde spillet mod Arsenal og så videre. Du gør det skide godt. Du har fortjent at starte inden. Men du er også skide god at have på bænken, fordi du kan spille så mange positioner.
Det er sgu da en lortemelding.
Ja, det synes jeg sgu egentlig også. Men altså, jeg ved jo godt, hvorfor Morten gjorde det. Nu er jeg også selv blevet træner. Det var jo sådan, han tænkte.
Mm.
Og jeg ved ikke, om jeg blev opløftet af det. Jeg blev nok mere sådan, okay, hvad fanden skal der så til, for jeg får en startplads? Ikke? Jeg kan næsten ikke spille bedre, end jeg gør lige for øjeblikket, og spiller på øverste niveau i verden. Ikke? Så landsholdskarrieren er jeg både skide stolt af, fordi jeg kommer med som næsten 30-årig. Altså, og mange havde jo selvfølgelig opgivet det. Ikke? Og så kommer man med og får alligevel 4 år, hvor jeg er med og oplever en masse sjove ting og en masse spændende ting, og spiller også på et fantastisk landshold med nogle utrolig dygtige spillere. Jan Heinze, Thomas Gravesen, Christian Poulsen, Ebbe Sand, Jon Dahl, altså det er jo nogle utrolig dygtige spillere.
Jeg kan også godt huske den debat, der var hos alle os mandagstrænere, eller hvis vi kalder os, der kun kigger på fodbold,
ja.
Hvor vi, der var jo altså ret mange, der mente, at du blev overset, at nu gad vi kraftedeme ikke se den. Du skal ikke kommentere det her. Det er bare noget, jeg siger.
Det er ikke sådan, jeg husker det.
Nej, det ved jeg rigtigt.
Nå.
Altså, der var jo for imod Dennis Rommedal, ikke mindst, fordi han havde jo sine kvaliteter, men også sine mangler.
Ja.
Og du havde noget helt andet, du kunne.
Ja, jeg tror, det gik mere på imod Dennis. Jeg tror nu ikke, det gik så meget på, at så skulle jeg spille, fordi så var det måske mere Martin. Der var jo en af os, der, to af os, der skulle starte ude, og jeg synes, Jeg blev tit den, der var reserven. Men udover det, skulle Jesper eller Martin jo også starte ud, hvis Dennis skulle starte ind.
Det gjorde de også en gang imellem.
Det gjorde de også en gang imellem. Men jeg vil sige, Martin var jo desværre skadet. Det var så lidt heldigt for mig nogle gange, fordi så var jeg helt sikker på at få lidt spilletid. Ikke? Ja. Men Martin var lidt skadet. Men klart, Jesper Grønkær i topform, Dennis i topform, jamen, så blev det svært for Lille Jan at få startplads i hvert fald.
Der er heller ikke noget at gøre ved det nu.
Nej, vi kan sgu ikke. Jeg er ikke bitter over det. Nogle gange så må man også bare sige, Dennis var jo fantastisk med sin hurtighed, når der var lidt bagrum. Altså, så Grausen kunne jo slå nogle ekstreme flotte diagonaler med sit fristbakke. En fantastisk teknik, Thomas havde. Og der var det jo, nogle gange så var det jo magisk, det der skete. Mm. Men jeg sad selvfølgelig nogle gange derude og sagde, altså, når vi nu ikke har så meget bagrum, og vi spiller mod en væg af modstandere, kunne man måske godt bruge nogle af de kvaliteter, jeg havde. Og det er klart, det er jo helt egoistisk. Og nu, hvor man er blevet træner, så må man bare også forstå, at dem, der sidder på bænken, de sidder selvfølgelig også nogle gange og håber på, at man ikke fører 4-0 til halvleg. Mm. Fordi de håber på måske, at tingene ikke kører helt i olie, så de kan komme ind. Det er jo en naturlig ting, og hvis man er helt ærlig. Ikke? Altså.
Jan, vi
det skal man være jo. Skal være ærlig her i programmet. Ikke?
Det skal man, ja. Og det har jeg stor respekt for, at du er. Mere ærlighed, men nu ikke om landsholdet, mere om din tid i din år i Grækenland i Panathinaikos, og tror jeg godt, vi kan sige et par ret vilde historier derfra. Du var i Panathinaikos Grækenland, altså en af de to store klubber der, der er dem og Olympiakos, de grønne og de røde, fra 2001 til 2004, og du var der på et tidspunkt, hvor I var altså internationalt gode, Panathinaikos. I kommer i to europæiske kvartfinaler. I vinder the double mesterskab og pokaltitel dernede. En kæmpe forløsning fra klubben. Vi har et billede, hvor du står med pokalen her.
Det er fra pokalfinalen.
Det er pokalfinalen?
Ja, det tror jeg.
Det er også noget af et lokum.
Ja, det var nu ikke så tungt. Nå. Men ja, vi vandt sgu the double. Altså, vi havde et fantastisk hold. Mange af... Nu har jeg lige omtalt Nico Politis, de blev europamester. Jeg tror, jeg havde 10 eller 11 fra Panathinaikos, der blev europamester, som var en del af det hold. Altså, det er jo en historisk begivenhed for Grækenland, som de blev hædret. Jeg ved, Otto Rehhagel, som var træner for det mesterhold, han behøver ikke at betale for noget som helst i Grækenland, når han er ude at spise. Det ved jeg, det er blevet vedtaget ved lov. Så det er jo en kæmpe fodboldnation, som desværre nogle gange også, og det er selvforskyldt, mest er kendt for skandaler, ikke?
Jo.
Men jeg synes, vi havde et godt hold.
Men også, altså ud over en masse fodboldoplevelser, et vildt land at komme til som fodboldspiller. Ja. Altså med en helt anden passion og et meget vildere udtryk. Altså jeg ved både, du har historier om, da I kom hjem, I havde vundet mesterskabet på udebanen, så blev I nærmest fuldt som europamester på vejen tilbage til.
Ja, det er rigtigt. Vi vandt i Patra, vandt vi mesterskabet ved udebanen, og så havde vi, tror vi havde 3-4 timer hjemme i bussen, og langs vejen til Athen, hovedvejen der stod Panathinaikos fans og hyldede os. Det var ja, ekstremt rørende, og fordi de havde sukket efter mesterskabet. Ja. De var dygtige i Europa, Panathinaikos, men de havde ikke vundet mesterskabet i mange år. Så det var en kæmpe forløsning.
Var det godt, de ikke viste pornofilm i den bus?
Det tror jeg ikke var gået.
Nej, du skulle også kigge på tilskuer.
En anden kultur, ikke?
Ja, heldigvis da. Ja. Der er også en historie, ved jeg, Jan, hvor I bliver overfaldet af jeres egne fans. Og det handler om rivalisering med Olympiakos.
Ja,
de to klubber hæder hinanden.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det var en sindssyg historie. Altså, vi er kommet til næstsidste spilledag. Og vi fører med et point over Olympiakos, men skal spille på udebane og møde dem på et vanvittigt stadion. Forfærdeligt stadion, hvor det er så intenst, at de står meget tæt på os. Tilskuerne er meget, meget tæt på spillerne. Og allerede da vi kommer ind med bussen, bliver vi overfaldet, og bussen bliver smadret. Det var faktisk en meget sjov historie, da jeg kommer til Panathinaikos. Der er sådan en stor, stor klub. De må have en fed, fed bus. Og da jeg så ser bussen, det ligner simpelthen noget fra en eller anden børnehaveklasse, der bliver kørt ud. Og der var gitter på vinduerne. Den er virkelig ramponeret. Virkelig ramponeret, bussen, ikke? Og så siger jeg til René, hvad fanden er det for en bus, René? Vi kan sgu da ikke komme kørende i Europa med sådan en
bus. Altså Henriksen?
Ja, ja. Vent og se, når vi kommer ud, hvorfor vi har sådan en bus, siger han så. Og det kan jeg så forstå. Altså, den blev smadret jo fuldstændig. Altså, hvis vi ikke havde haft gitter på, så var vinduerne blevet ødelagt. Ikke? Mm. Nå, men det var bare starten på det. Klimaks når vi under opvarmning, hvor vi bliver beskudt med raketter. De står simpelthen 10 meter fra os og skyder på os med raketter. Altså, det er jo sindssygt farligt. Ikke? Vi er nødt til at fortsætte og færdiggøre opvarmningen op i cirklen.
Altså i midten for ikke at være livsfare.
Ja, og Karagounis og den omtalte Nico Politis bliver ramt. Bliver simpelthen ramt og får brændt hul i deres trøjer. Jeg forstår simpelthen ikke den dag i dag, at vi spillede den kamp.
Altså i dag var Olympiakos havde fået livsvarig karantæne, og den var blevet aflyst, og havde vundet 3-0, ja. Er det rigtigt?
Altså, og vi er bag 2-0 efter 20 minutter, og vi ligner jo ikke det hold, som vi normalt var. Og jeg især forstå de græske spillere, fordi de kunne jo forstå alt det, der blev sagt. Så det var en horribel, horribel kamp. Det er ikke færdigt endnu. Da vi så skal træne næste gang, dagen efter, så bliver vi overfaldet af vores egne fans, for de er jo selvfølgelig dybt skuffet over resultatet, og følte, vi fik at vide, at vi var kyllinger. Vi var kyllinger, vi ikke kunne tåle mosten. Det siger vores bestyrelse også.
Hvordan foregik den der over? Altså, I blev overfaldet hjemme i Panathinaikos?
Ja, da vi trænede næste dag, ja, okay. Så skulle vi ligesom slikke sårene på vores træningsanlæg, der hedder Pania, som ligger lidt uden for Athen, og har 5 meter høj mur, og alligevel så kravlede de over den mur med stier og sådan noget, så det var organiseret. Ja, og de smadrede vores biler. Og jeg kan huske det så tydeligt, at vi var barrikeret ind i vores... vi løb jo ind for træning, og barrikerede os i vores omklædningsrum. Og jeg kan huske vores fysioterapeut, eller vi havde flere, men især en, der grædende, lå under en bænk, fordi de smadrede vores biler, og hans bil var ikke forsikret. Så han vidste jo ikke, hvordan han skulle komme hjem og fortælle, at hans bil var ødelagt.
Hvad med din bil?
Jamen, det gode var, at René og jeg kørte sammen, og det var René, der kørte den dag.
Så han fik smadret sin BMW, eller hvad han nu hedder?
Ved du hvad? Det sjove er lige nu, det håber jeg, René tilgiver mig. René er lidt sjov med det. Han kørte i en lille Fiat Uno de første år dernede, ja. Som han har fået af klubben. Og så gik der lidt... da han så fik børn og sådan noget, så fik han opgraderet lidt.
Ja, hvis det er på grund af sikkerheden, han er ikke sådan...
Nej, det var ikke en Fiat Uno, det er vrøvligt. Altså, det var en Nissan Micra. En ja. Grøn Nissan Micra i Panathinaikos farver.
Vi er samme bilgenre.
Det er samme klasse,
ja.
Ikke?
Jo. Men alvorligt talt, når du er på en arbejdsplads, det er en fodboldklub jo for dig, selvom det også er din passion, og du bliver udsat for ting, hvor dit liv nærmest er i fare. Ja. Altså, fanatikere kravler ind over 5 meter mure, og de skyder raketter efter jer. Tænkte du nogensinde, lad mig komme væk herfra?
Jeg tror, og det var faktisk noget, René, vi faktisk diskuterede lidt om, det var tiden til, at om man skulle prøve noget andet. Men altså, vi havde jo begge to en alder, hvor jeg tror sgu ikke, jeg kunne få samme kontrakt et andet sted. Jeg var jo 32 år på det tidspunkt. Så, og jeg vil også sige, det var voldsomt, og det er ikke noget, jeg har oplevet på samme måde senere. Men det var selvfølgelig fordi, at det var en finale, vi tabte. Og måden, det gik på, og igen, som bestyrelsen bakkede os også overhovedet ikke op i pressen. De kaldte os også kyllinger, og det er klart, det sluger fansene jo rot, ikke? Så...
Vi skal nå nogle flere trøjer, ja. Og også kigge på din tid efter fodboldbanen. Du slutter jo som en gammel, nej, det må ikke sige gammel, en rutineret spiller.
Ja, du skal passe på det der gamle. Undskyld. Ja. Jeg vil godt lige, når vi har fat i Panathinaikos-tiden, jeg vil bare lige sige nogle af de der fedeste trøjer, jeg har fået med for tiden. Luis Enrique byttede jeg med.
Den skal du trække lidt hen foran dig selv.
Foran mig selv, ja. Det er rigtigt, ja. Sådan,
ja.
Luis Enrique, fantastisk. Det største kamp, jeg spillede, vi spillede på Camp Nou, kvartfinale i Champions League. Mm-hmm. Taber desværre med et mål, taber 3-2. Fantastisk oplevelse. Så, og stor klub, flot trøje.
Han har lige været træner i Barcelona og det hele.
Landshold. Han har været træner i Barcelona, og så har han lige stoppet som træner for det spanske landshold.
Ja.
Apropos René, som selvfølgelig fylder meget, fordi han var min makker både i AB og på landsholdet og i Panathinaikos, så har jeg den her trøje, da vi skal møde Schalke. Det er min første...
Ind mod midten. Der var den.
Det er min første Champions League-kamp.
Schalke 04, Tyskland.
Vi spiller den 11. september 2001. Kan du huske, hvad der skete der?
Ja. Der var 2 fly, der styrtede ind i et par højhuse i New York.
Det var der nemlig. Vi spillede sgu kampen alligevel, efter det var sket. Og jeg kan så tydeligt huske den her kamp, fordi selvfølgelig er det debut i Champions League, men også at René vækker mig, mens vi er på hotelværelset, da det første fly er fløjet ind i World Trade. Og han vækker mig. Jeg er lidt bisset, ikke? Jeg ligger og sover til middag for at være klar til kampen om aftenen. Han kan simpelthen ikke... Han er helt vild med fly, René, skal jeg sige. Han vil helst være pilot, tror jeg. Og han vækker mig og siger, fanden, ja, der er sket en ulykke. Der vidste vi jo ikke på det tidspunkt, det var koordineret. Og så mens vi sidder, og jeg sidder der lige vågnet, så kommer det andet fly. Og vi bliver jo sådan helt mærkelige og får det skidt.
Var det ikke svært at spille fodbold efter det der?
Vi var rystet over, at vi skulle spille kamp. Ja. Vi var simpelthen rystet over, vi troede, at det blev aflyst. Men kampene, det er en tirsdag det her. Kampen om onsdagen bliver aflyst i Champions League. Men vi spiller kampen mod Schalke, og vi vinder 2-0. Ja. Så alt var godt, trods alt, ikke? Hos os i den lille boble. Men det er jo egentlig en frygtelig historie. Men jeg kan simpelthen så tydeligt huske det, fordi René han vækkede mig og ødelagde min middagssøvn.
Ja, jeg deponerer trøjer herovre.
Nå, okay. Ja, det er i orden.
Vi skal videre, Jan, fordi altså efter Panathinaikos, der du har været der i 3 sæsoner, så tager du til Norge og slutter din karriere deroppe hos HamKam, og det er Ståle Solbakken, der hiver dig derop.
Ja.
Og så er du, undskyld mig, en gammel fodboldspiller, da du slutter som 38-årig.
Ja, 38 år, ja.
Ja. Ja. Og så tager du hjem til Danmark og et trænerjob her i landet. I dag er du, der er allerede strejfet, der er du ansat som træner for kvindernes U23 og herrenes U20 landshold. Sådan et dobbeltjob. Hvad går det sådan helt konkret ud på?
Jamen, det går ud på, at der er en transition, hvor hvis vi starter med kvinderne først, pigerne først, er på U19-landsholdet, begynder stille og roligt at snuse til seniorverden, og så er der et pænt stykke op til A-landsholdet. Mm-hmm. Så den der transition vil vi godt, også inden for DBU, være med til at hjælpe og give spillerne, give kvinderne en platform for, hvor de kan blive matchet internationalt og få endnu mere erfaring.
Så du skal virkelig forberede både kvinderne og herrerne til at komme på det rigtige landshold?
Ja, man kan sige, for kvinderne er det A-landsholdet, ja. For U20-drengene er det U21, der er næste step, ikke?
Ja. Og der er 2 landshold, det lyder voldsomt.
Jamen, det er det også, men jeg føler mig privilegeret at arbejde med nogle af de bedste spillere i landet, og som virkelig vælte. Især hos kvinderne, også hos en del af drengene, er de allerede i udlandet. Så der er også nogle udlandsprofessionelle iblandt.
Nu stiller jeg sådan et helt grundlæggende spørgsmål. Er der forskel på mentaliteten hos kvinder og herrer i den topfodbold, som du har med at gøre?
Jeg vil ikke sige, jeg betragter dem jo som spillere. Men jeg vil sige, hvis man skal sige sådan en meget grov generalisering, så tror jeg, at fællesskabet fylder mere for kvinderne. Og de kan tåle til flere møder, fordi det er fællesskabet. Så, hvor jeg tror, at de drenge og de herrer, som er vokset op de sidste 10 år i eliteklubber, nok allerede er ret competitive og egoistiske, men ikke kun på den negative måde. Mm. Man skal også være skarp, og man skal også kunne stå frem i en gruppe, når man skal blive landsholdsspiller.
Men der er forskel.
Ja, det synes jeg. Jeg synes, der er nogle forskel, men det er ikke sådan negativt. Jeg synes, det er jo spændende at arbejde med lidt forskellige grupper, og der er jo også forskel på kvinderne og drengene i gruppen. Så det er en grov generalisering, men jeg tror, at drengene kan godt lære noget af kvinderne i forhold til at søge fællesskabet noget mere, og hvad kan fællesskabet hjælpe os til at blive bedre som gruppe og individuelt.
Når du så er træner, så skal du også kunne kommunikere og få en eller anden form for respekt, eller i hvert fald have hul igennem.
Ja, det vil være fedt, hvis de har respekt for mig.
det går jeg ud fra, at de har.
Ja.
Er der forskel på, hvilke krav, eller hvor meget hvordan du kommunikerer med kvinderne og med herrerne?
Nej, der er ikke forskel på de krav. Altså, og det er noget, som er lidt misforstået. Kvinderne skal have absolut store krav og rette sig efter. Vi skal være ambitiøse for begge grupper. Jeg vil så sige, jeg har ændret mig lidt, eller ikke ændret mig, som spiller. Du var måske også, og det er måske også helt ærligt. Jeg var meget temperamentsfuld og lidt hård i filten som spiller. Og det er der også nogle ting, som hvis jeg nu vidste alt det, jeg vidste nu, med alle de uddannelser, jeg har taget, og den erfaring, man har fået, især som coach og træner, så er der nok også nogle ting, jeg vil, især som ældre spiller, jeg nok vil have håndteret anderledes.
Altså, var du mere temperamentsfuld, eller mere sådan?
Jamen, jeg var lidt utålmodig, jeg var lidt temperamentsfuld, og apropos, du var selv inde på, at jeg startede lidt sent, så jeg havde også lidt travlt med at komme på landsholdet. Jeg havde lidt travlt med at blive en god spiller, og hvis jeg så følte, at holdet ikke præsterede, eller jeg havde nogle medspillere, som ikke leverede det, som de skulle, så tror jeg også, jeg var hård ved dem.
Når du så er træner og skal kommunikere, kan det så ikke være en god idé at skælde ud? Altså at være lige så sur, som du nogle gange kunne være, i hvert fald temperamentsfuld, altså lige så kontant, som du var, da du var spiller.
Jeg skælder aldrig ud, forstået på den måde, at sådan en voksen skælder ud. Det tror jeg ikke, man bliver bedre af. Men de må godt mærke, at jeg er temperamentsfuld, og de må godt mærke, at jeg har passion for det, at jeg går op i det, vi gør.
Ja.
Men for mig er det ekstremt vigtigt, at man coacher på noget, de kan handle på. Det vil så sige, yes, hvis jeg nu havde dig.
Ja.
Du vil sikkert give mig
noget. Nu er det en tænkt situation, og jeg havde talent.
Det er forhåbentlig en tænkt situation. Ja. Men for eksempel, lad os nu sige, at du har nogle udfordringer med at vælge det rigtige opspilsmønster.
Mm-hmm.
Du spiller hele tiden til højre og spiller direkte ind i presset, eller gør noget forkert i hvert fald. Så er det jo svært for dig at gøre det anderledes, hvis du råber, yes, det er fandme ringe, det du laver.
Mm.
Hvordan kan du handle på det, Jes? Hvordan kan du udvikle det?
Det er jo ikke konstruktivt.
Det er jo slet ikke konstruktivt, og det er jo ikke handlingsbaseret. Så det, som er sådan en, og det lyder selvfølgelig meget nemt nu, det kan være svært, når pulsen går, og man er ved at tabe, måske miste sit job som Superliga-træner. Ikke? Men det der med at få en vane med, at når man giver nogle designer, når man coacher sine spillere, at man sætter en handling på. Fordi hvis der er noget, jeg er utilfreds med, hvordan fanden skulle du vide det, hvis jeg bare råber, at det er dårligt, det du gør?
Du skal være løsningsorienteret.
Ja. Og det skal man være, både når det spidser til, og når man fører. Ikke? Så det der med at have nogle gode vaner og få et overblik og et overskud som træner. Og især i talentudvikling, de siger jo sig selv, at du har med nogle unge mennesker at gøre, som lige nu ikke er færdige. Ja. Men jeg vil sige, selv som ældre spiller, der havde jeg da også nogle trænere, som jeg ikke følte hjalp mig ret meget. Og som måske også overvurderede, hvor meget jeg kunne løse selv. Fordi det, man skal huske, det er, at jeg skal jo lykkes i en kollektiv og relationel kontekst. Ja. Det nytter ikke noget, at jeg render rundt og spiller pis godt, hvis jeg gør mine holdkammerater dårlige. Så, og det synes jeg, at de bedste trænere, jeg har haft, de har lykkes med at kunne gøre den individuelle spiller dygtig i en relationel kontekst.
Hvis du skal name droppe dygtige trænere, du har haft, ja. Morten Olsen?
Ja, Morten var synes jeg, på forkant med fodbold, da han blev ansat i forhold til individuel coaching, i forhold til offensive mønstre. Meget af det, som vi ser nu, var jo noget af det, Morten i talesat for første gang. Hvad gør vi, når vi har bolden?
Og der er jo en, man altid snakker om, det er Pep Guardiola.
Ja, altså han er også en kæmpe inspiration i forhold til udvikle spillet, stille krav til sine spillere. Jeg synes så, han har tabt sutten lidt på pressemøder og sådan noget. Der synes jeg, han er blevet lidt underlig. Der synes jeg ikke, han er så inspirerende som måske en Jürgen Klopp er, eller nogle af vores egen julemand. Men især på banen, der er han fantastisk, det må jeg sige.
Jeg spurgte dig også på forhånd, da vi snakkede sammen i telefon forleden, Jan, ja. Om der er en træner, du synes har været ikke så god.
Ikke så god. Jamen, altså jeg vil sige, og det er en træner, som senere har fået kæmpe, kæmpe succes. Det er jo Fernando Santos, som jeg havde i Panathinaikos.
Det er ham, den gamle...
Der er han jo. Ja, der er han jo. Han havde meget med sådan noget, han havde sådan en speciel træk med sådan noget træk på halsen. Så det er helt sjovt at se ham sådan være lidt stille med
han
det.
Han ser altid ud, som om han lider på sidelinjen, ikke?
Ja, men han mit arbejdsforhold med ham lød også på, eller gik lidt på, at han var meget lidende over for os også, fordi... Sådan en ting, som og vi var på træningslejre med ham. Vi var på ekstremt mange træningslejre, fordi det var så varmt i Athen i august måned i vores preseason. Så vi tog meget til Schweiz, så vi tog til Østrig op i bjergene og sådan noget. Og der var vi jo sammen 24-7 med ham. Ikke? Og jeg kan bare huske, at når vi for eksempel spiste, så måtte vi først gå, når Fernando Santos var færdig med at spise. Ja. Og jeg siger da bare, yes, han var langsom at spise. Ja. Og det var bare sådan en ting, når vi spiste tre gange sammen om dagen. Det var altså til sidst på 14. dag, der var du altså ved at være træt af, at han ikke var færdig med sin forret, når du var færdig med at spise og gerne vil op og hvile. Ikke?
En anden ting, der er vigtigt i fodbold, det er jo selvfølgelig, hvilken måde du gerne vil spille fodbold på. Vi har ikke så lang tid igen, Jan, så det er altid med slutningen af programmer, hvor man har snakket, og det har været skide hyggeligt.
Ja.
Men hvis du skal lige kort tegne en favoritmåde, du gerne vil have både dit kvinde- og dit herrelandshold spiller fodbold på, ja. Så ved jeg, at du deler dig op i, om man har bolden eller ikke har bolden.
Ja.
Og nu skal vi have kameraet i gang deroppe i toppen.
Okay, jeg kan bare rykke på brikkerne.
Ja, de er dine.
Altså, så får jeg det tager for lang tid at få de rigtige numre på plads. Er det okay, du lever med systemet?
Fuldstændig,
ikke? Ja. Godt. Altså, når vi har bolden, det er jo ikke så statisk, fordi man kan sige, det der arbejdes med rigtig meget lige nu og i moderne fodbold, det er jo masser af rotationer og positionsskift. Så fodbold er jo ikke statisk. Det er jo ekstremt dynamisk i forhold til, at en spiller kan være her, og så når man får spillet bolden måske frigjort i en højre bak, så går han op i næste led. Mm-hmm. Så det er jo ikke så statisk, som jeg gør det her. Men jeg tror, hvis jeg kunne få lov til at vælge, altså det kommer jo også an på, hvilke spiller man har. Men jeg synes, at når man har bolden, og så har et 3-5-2-system.
Og nu angriber vi den her vej. Altså
nu angriber vi den her vej, ikke? Nu kan du se, så har man jo forsvar hernede, ikke? Og så kan man vælge trekanten på forskellige måder. Man kan også spille på en flad, og man kan også spille med to i bunden, ikke? Og så have to angriber frem. Mm-hmm. Det kan jeg godt lide at have nogle rotationer og ender i nogle positioner, hvor man har masser af folk omkring bolden. Fordi her skulle vi jo spille bolden op. Det er jo ikke noget med at bare losse den op. Vi skal jo helt sætte tingene sammen med en masse pasninger fremadrettet, som gør, at vi kan komme op med et sikkert positionsspil. Så det tror jeg... Hvis du siger kun ét system, mm-hmm. men det er jo flydende.
Og så afhænger det også, hvem man spiller mod, ikke?
Spiller mod og spiller, hvem du har til rådighed på dagen. Fordi du skal helst få din bedste spiller til at shine, jo, ikke?
Nu tager vi lige en trøje til.
Ja.
Vi kan godt nå en til.
Kan vi nå en mere?
Ja, det kan vi godt.
Okay.
Og samtidig vil jeg så fortælle jo lidt om det, der hedder BOT. Du har faktisk også en BOT-trøje med.
Ja, jeg har faktisk to trøjer tilbage.
Som er din podcast. Ja, fyr dem af hurtigt.
Ja. Jamen, det er jo en charity-trøje, som hver gæst, vi har inde, de får lov til at donere. Ja.
Sådan.
Sådan. Den er flot, ikke? Den er lavet selvfølgelig i samarbejde med vores charity-sponsor, Stålrør og så videre, og Macron. Hver gæst får lov til at bestemme en organisation, hvor vi giver pengene til fra trøjen. Og det er jo gået til alle mulige forskellige ting, men heldigvis mange, også til mange børn. Ikke? Ja. Så den er flot, synes jeg. Ikke? Så,
den får du lov at beholde.
Den får lov til at beholde, ja. Den
vil
jeg også
gerne. Og så er det der, der er vi jo i Tyrkiet.
Ja, altså det her, det er en virkelig, det er måske ikke den største klub i verden i forhold til Barcelona, og jeg har også Real Madrid med, tror jeg, og det franske landshold, jeg skal give dig, ikke? Men den her trøje, må jeg lægge den her?
Ja.
Den her trøje betyder sindssygt meget for mig, Jes, fordi at det er den bedste kamp, jeg har spillet.
Og det er jo Fenerbahce.
Ja, det var Fenerbahce, og det var på hjemmebane, og det hører også med til sådan, de historiekyndige, de ved jo, at Grækenland og Tyrkiet, de hader hinanden. Mm. De har været igennem mange krige. Så det, at vi skulle møde tyrkiske Fenerbahce, som også havde et godt hold på det tidspunkt, og kunne slå dem ud. Vi vinder 4-1 hjemme. Jeg laver et ret godt mål på Rusti. Kan du huske ham? Det var ham, der tegnede sig med...
Ja, målmanden. Med,
han var i Barcelona,
ja,
også.
Og han havde manbånd.
Ja, han var lidt en fandenskal. Men altså, han måtte gå 4 gange ind og hente læderet, ikke? Så det var meget godt. Og så husker jeg det også, fordi jeg blev taget ud 2 minutter før tid, og...
Klappet ud af banen.
Så tit skete det altså heller ikke, vel? Nej,
så det var virkelig en trøje, der markerer dit livskamp.
Ja, og næste dag, så havde jeg vores en fantastisk træner, vi havde, som var også et dejligt menneske, Sergio Macarian fra Uruguay. Han tog fat i mig, og så gav han mig det mest uddybende feedback, jeg har fået i de år, jeg har været i Panathinaikos.
Hvad sagde han?
Yesterday, Mika. Det blev jeg kaldt. Mika, yesterday, very good.
Altså i går var du...
Det var rigtig godt.
Ja.
Så det var feedbacken, ikke? Og detaljeringen var ikke, det var ikke så skarp. Men han var et sindssygt dejligt menneske og flink. Ja. Den er da meget fed, ikke?
Selvom... Jo. Ja. Ved du, vi rejser lige igennem nogle af de billeder af nogle af de fine gæster. Altså, ligesom jeg har meget fine gæster, blandt andet dig.
Ja, han er rimelig kendt.
Vi elsker fodbold. Ja. Det er ham til venstre, er ikke onkel Kjeld. Det er Preben Melkær, ja, som var gæst i bagom trøjen. Og der står du også og smiler som en...
Det er faktisk Wolfgang Overaths tyske trøje, Preben har fået.
Ja. Her har vi så til venstre, dig til højre. Det er jo så Carla Seca, den historie kan vi lige få øje på. Han skal tilbage til din klub, Panathinaikos. Han er jo græker.
Han har faktisk en model af Panathinaikos på, kan jeg se.
Ja. Ja. Og så har vi lige et billede til, og det er Jon Dahl Tomasson.
Ja, der har jeg sikkert sagt noget sjovt.
Ja, også har
og sin Milan-trøje på, ikke? Er også Jon, en fantastisk professionel Jon Dahl. Ikke? Ja. Ja.
Og der er det Kim Vilfort, som jeg også har været her i programmet. Det var faktisk din idé, da jeg hørte din podcast, så sagde jeg, Kim skal ind i vores program, og så kom han her ind.
Ja, der kan du se, at vi spiller hinanden. Du må ikke tage konceptet hver gang, ikke? Det er mit koncept, jo. Ikke?
Ja, selvom Preben Melkær skal være velkommen også.
Ja.
Vi skal slutte. Ja. Jan, det har kraftedeme været en fornøjelse at have dig
på. Det er dejligt. Det har også været skønt at være herinde og fortælle. Jeg elsker jo mine trøjer, så det...
Og 10 milliarder flere historier i din podcast, og næste gang du kommer, og hvad vi ellers skal finde på.
Ja.
Vi slutter jo som altid i Vi Elsker Fodbold med...
Ja, men se om jeg lige kan tæve dig i det her.
Ja, du ved, der er jo en kuglepind fra DK4 på spil. Den har jeg hernede.
Åh, det er fedt. Ja,
du må godt begynde.
Okay.
Du skal ned og score hernede.
Ja, men jeg starter.
Hvad skal du se på søndag i Superligaen?
Jeg skal se på søndag, der tror jeg, at Brøndby møder Viborg.
Spil.
Ude. Og
der er du ude, sådan er mig.
Ej, fuck. Ja.
Læg med dem. Ja. Så kører Dorf Expressen.
Ej, okay, det har du prøvet før. Er du sindssygt?
Værsgo, mand. Okay. Er din alligevel.
Ja. Tak skal du have.
Hvem tror du bliver mester?
Det er virkelig svært. Jeg tror, FCK vinder. Det bliver knippen. Jeg synes, Nordsjælland gør det sindssygt flot med de unge mennesker.